Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklu sedmicu u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milana Obradovića. Šta donosi set zakona koji je nametnuo vojski predstavnik Valentin Incko povodom distrikta Brčko? Vojski predstavnik za naš program govori o novom imidžu Bosne i Hercegovine. Zašto je bivša predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić oslobođena daljeg izdržavanja kazne za ratne zločine? Kome pripadaju naftni terminali Ploče? Zašto je iz Zagreba poručeno jednom od lidera HDZ-a BiH Niki Lozančiću da vrati pare? O svemu tome opširnije nakon pregleda vijesti za subotu 19. septembar. Pripremila Lela Sarić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko naložio je članovima Upravnog odbora elektroprenosa Bosne i Hercegovine da bez odlaganja imenuju generalnog direktora ovog preduzeća čiji mandat ističe danas. Na sadašnjoj funkciji do imenovanja novog trebao bi ostati Dušan Mijatović. Sudsko vijeće Haškog tribunala odobrilo je haškom optuženiku Radovanu Karadžiću da se žali na to što je sud odbacio njegov zahtjev da se suđenje odgodi za 10 mjeseci. Suđenje će ipak početi kako je najavljeno 19. oktobra bez obzira na to kako se sud bude odredio prema Karadžićevoj žalbi. Američki ambasador u BiH Charles English pozvao je vijeće ministara da odmah uputi parlamentu na usvajanje imenovanje Sadika Ahmetovića za ministra sigurnosti BiH. To imenovanje, kazao je, treba odmah provesti jer nema nikakvog spora s imenom koji se odnosi na tu funkciju. Općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu je podnijelo optužni prijedlog protiv potpredsjednika HDZ-a BiH i zastupnika u parlamentu BiH Nike Lozančića kojeg tereti za prijevaru. DORH tereti Lozančića da je od februara 2000. godine do septembra ove godine nezakonito primao hrvatsku invalidsku mirovinu. Primajući invalidsku vojnu mirovinu u proteklih 9 godina, Lozančić se nezakonito okoristio te oštetio državni budžet Hrvatske za oko 600.000 kuna, a DORH je u optužnom prijedlogu zatražio da se Lozančiću oduzme sav protivpravno stečen novac. Vlasti Srbije uhapsile su 10 osoba zbog napada na trojicu Francuza navijača Tuluza koji su povrijeđeni u četvrtak uveče kada ih je u centru grada napala grupa navijača Partizana. Najteže povrijeđeni Francuz je u teškom stanju. Srbijanski list pres u subotnjem broju objavio je dokument Srpske službe državne sigurnosti koji datira od 19. maja 1969. godine i u kojem se navodi kako je odlučeno da se uništi sva arhivska dokumentacija ove službe, među kojom je navodno i ona o strijeljanju četničkog vojvode Draže Mihajlovića. Njemačka je pojačala mjere sigurnosti na aerodromima i željezničkim stanicama zbog povećane opasnosti od terorističkih napada uoči saveznih izbora 27. septembra. Njemačko ministarstvo unutrašnjih poslova ocijenilo je ozbiljnim prijetnje koji su se pojavile na internetu, a prema kojim bi Al-Kaida mogla da izvrši napade u vrijeme izbora da bi kaznila Njemačku zbog vojnog prisustva u Afganistanu. Rusija će odbaciti planove o postavljanju raketa u Kaliningradu na granici sa Evropskom unijom nakon što su SAD odustale od postavljanja raketnog štita u Europi, rekao je danas zamjenik ruskog ministra odbrane Vladimir Popovkin. Odluka Rusije da odbaci planove o raspoređivanju raketa Iskander kratkog dometa u Kaliningradu prvi je konkretan odgovor Moskve na odluku SAD-a. Američki izaslanik za Bliski istok George Mitchell nije postigao nikakav napredak u izraelsko-palestinskom mirovnom procesu, saopštuje State Department. Izraelski mediji su javili da je Mitchell diskretno napustio Izrael, pošto nije napravio ni najmanji pomak tokom četvorodnevne misije u regionu i da je otišao poslije posljednjeg razgovora sa premijerom Benjaminom Netanjahom. 43 osobe uhapšene su u noći iz petka na subotu u jednom kvartu u Briselu naseljenom pretežno imigrantskim stanovništvom, saopštila je policija. To je bila druga noć incidenata u jednoj od 19 briselskih opština, najsiromašnijoj u Belgiji, koja broji najveći broj imigranata uglavnom marokanskog porijekla. Centralna svečanost povodom Ramazanskog bajrama biće održana sutra u Sarajevu u Gazi Husrev Begovoj džami, a bajram namaz će imamiti i bajramsku hudbu održati Rejsul Ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa Efendija Cerić. On je u poruci vjernicima uz ostalo kazao:
svim muslimanima i muslimankama od srca želim sretan bajram, moleći dragog Allaha Đelešanuhu za njihovo zdravlje i uspjeh u životu i radu. Posebno želim bajram čestitati prognanim, bolesnim i nemoćnim, s dobom stvoritelju uzvišenom da im bude na pomoći. Bajram Šerih Mubarek Olsun.
Do kraja dana očekuje nas promjenjivo oblačno. Temperature zraka u 14 sati kretale su se od 9 na Bjelašnici do 30 u Čapljini i Ljubuškom. U Sarajevu je bilo 21 stepena, u Banja Luci 26. Sutra nas čeka nešto ljepši dan, pretežno sunčano i sa najvišim temperaturama od 22 do 30 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dakle, visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo je juče set zakona kojim želi zaključiti superviziju nad distriktom Brčko do 15. novembra ove godine. Nametnuti zakoni odnose se na pitanja promjene državljanstva građana distrikta, snabdjevanje strujom i na podjelu sredstava od sukcesije bivše Jugoslavije. Portparol OHR-a Mario Brkić za naš program kaže:
u 9 proteklih godina entiteti nisu radili ništa da ispune obaveze preuzete sporazumima iz 2000. i 2001. godine. Nikada nisu bili poduzmani nikakvi ozbiljni napori, kako tada, tako ni sada, da se provedu entitetske obaveze u skladu sa konačnom arbitražnom odlukom. Dakle, odlukama donesenim jučer prvo mijenjaju se i dopunjavaju entitetski zakoni o državljanstvu kako bi se osigurao mehanizam pomoću kojeg građani distrikta mogu, ako to žele, promijeniti entitetsko državljanstvo. Dalje, pod dva, mijenjaju se i dopunjavaju entitetski zakoni o električnoj energiji kako bi se osigurao zakonski okvir za snabdjevanje električnom energijom Brčko distrikta. I pod tri, uspostavlja se zakon na nivou Bosne i Hercegovine o raspodjeli sredstava od sukcesije, čime će se spriječiti raspodjelu imovine ili sredstava na štetu Brčko distrikta, a u skladu sa zakonom koji je Vijeće ministara osvojilo ponedjeljak, dakle početkom ove sedmice.
Bivši predsjednik Valentin Incko donio također i odluku kojom se nalaže članom upravnog odbora Elektroprenosa Bosne i Hercegovine da bez odlaganja imenuju generalnog direktora. Visoki predstavnik u odluci podsjeća da je Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira izrazio zabrinutost zbog ozbiljnog pogoršanja u radu Elektroprenosa BiH zbog kontinuiranog bojkota Upravnog odbora od strane vlasti Republike Srpske, te je pozvao vladu Republike Srpske da se što prije ponovo konstruktivno angažira u okviru ovog preduzeća i doprinose njegovom nesmetanom funkcionisanju. Tek Valentin Incko dao intervju radiju Slobodna Evropa, objavljen početkom ove sedmice. Bosansko-hercegovačka realnost i vizije budućnosti. Sa visokim predstavnikom razgovarala Mirna Sadiković.
Gospodine Incko, Bosna i Hercegovina je najsporija u regionu prema ocjeni međunarodne zajednice u ispunjavanju uslova za približavanje Evropskoj uniji. Dijelite li mišljenje sa onima koji kažu da se Bosna i Hercegovina u stvari vrti u jednom začaranom krugu iz kojeg je vrlo teško naći izlaz?
Delimično to je tačno, ja. Neke stvari koje su bile aktualne, recimo prošle godine, još uvijek su nerešene. Neke stvari nisu rešene 9 godina. Pitanje je sad da li ću ja nametnuti neka rešenja ili ne. Možda ću rešiti ja u tehničkom smislu. Ne želim da tamo utičem politički. Međutim, 9 godina je ipak jedan period gdje bi se ja stidio da nešto ne učinim, ne?
Još uvijek je u Bosni i Hercegovini najveći problem korupcija i kriminal. Ovih dana smo svjedoci velikog pritiska na sudstvo u Bosni i Hercegovini. Da li će strane sudije ostati u Bosni i Hercegovini kako bi garantovali neovisnost sudstva?
Ja mislim da je dobro da oni završe svoj posao, ali za budućnost ja mislim da je ipak bolje da Bosanci sami preuzmu sve u svoje ruke.
Prema ocjeni mnogih, međunarodna zajednica ima dio odgovora zbog ovakve situacije u Bosni i Hercegovini. Da li će se promijeniti politika međunarodne zajednice?
Međunarodna zajednica učinila ogromno dobrog u prošlost. Ako pomenem samo činjenicu, mislim to je statistika, da je Europska zajednica sama uložila 5 milijardi ovdje maraka, ja. Ali vjerojatno je bilo tu i grešaka u prošlosti, sigurno. A najveća greška je bila kad svjetska zajednica nije intervenisala 1992. godine, kad je počeo rat, ne. To je bila strahovita greška. Međutim, gdje god da ja imam osjećaj da smo učinili nešto što nije bilo ispravno ili da možda nije bilo sasvim ciljano ili smotrno, da, recimo da je bilo, da je kako pogoda bio samo 70%, a ja bih želio 100, ja sam spreman to da menjam, ili?
Svakodnevno razgovarate sa političarima u Bosni i Hercegovini, pogotovo političarima vladajućih struktura. Da li oni, kad razgovaraju s vama iz zatvorenih vrata, imaju istu priču, isti nastup, kao kada se obraćaju javnom mnjenju, odnosno svojim biračima?
Kad sede zajedno, naravno, tu se druže prijateljski i razgovor dobro ide. I ja mislim da bi mogao i da ide taj razgovor bolje kad su oni na sceni ili u parlamentu, ja. Mnogo bi to bilo bolje i to bi oni mogli da koriste, da pruža više rezultata, više rješenja i imali bi bolji rating kod birača. Ja mislim birači više ne pitaju da li je to bošnjački političar ili srpski ili hrvatski, nego oni traže rezultate, traže radna mjesta. Ne?
Smatrate li još uvijek, kao i na početku svog mandata, da će političari u Bosni i Hercegovini sjesti i dogovoriti se oko svih važnih pitanja?
Da li će ovi političari, da li će oni, to ja ne znam, ja, pošto zaista je prošlo dosta vremena, ali možda neka nova generacija raditi, odraditi malo drugčije, ja. Ali čak ovi političari bi mogli da se dogovore.
Kako po vama Bosna i Hercegovina može poboljšati svoj imidž u svijetu?
Da bude Bosna prepoznatljiva po kvalitetu. Da nema tih asocijacija u svijetu, ja opet Bosna valjda traže novac ili je tamo neki problem ili neke međuentitetske ili etnične afere ili sukobi ili napetosti, nego da se čuje, a Bosna znači kultura, pošto ima puno kulture Bosna, bogata je. Ili da se kaže Bosna, a Boris Nemšić, jedan od najboljih menedžera u Europi. Ili da se kaže Ivica Osim, a Bosna, jedan od najboljih trenera u Europi. I da bude asocijacija takva. Ja imam i neke planove i oko turizma, ne? Da ljudi dolaze u Bosnu zbog lepota, zbog tri kultura, da idu recimo iz Baščaršije u Mostar do Mosta i u Međugorje ili šta znam ja na Bunu i onda da završe u Dalmaciji, ti turisti će se vratiti kući i oni će imati sasvim drugči imeć u Bosni i Hercegovini. Da je to država recimo sportista i prirodnih ljepota, jeli? Za mene uopšte Balkan treba da menja svoj imeć, da bude to Balkan kao kulturni prostor. I u tom smislu ja ponavljam uvijek da treba naravno Bosnu europeizirati, ali i Europu pobosančiti.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Ove sedmice pak najviše reakcija u BH javnosti izazvala je odluka predsjednika Haškog tribunala Patrika Robinsona, kojom je Biljana Plavšić, bivša predsjednica Republike Srpske, oslobođena daljeg izdržavanja kazne za ratne zločine. Od maksimalnih 11 godina odslužit će samo 2/3 kazne, tako da će 27. oktobra ove godine imati pravo na privremeno puštanje na slobodu. Priča Dženane Halimović.
Nakon 2/3 odslužene kazne, predsjednik Haškog suda Patrik Robinson je pomilovao bivšu potpredsjednicu Republike Srpske Biljanu Plavšić, te bi se ona već krajem narednog mjeseca mogla naći na slobodi, potvrdila je glasnogovornica Haškog suda Nerma Jelačić. Uz njeno zdravstveno stanje te činjenicu da je prema švedskim pravilima po kojima je izdržava kaznu stekla uslov za puštanje na slobodu, Jelačić dodaje i druge elemente presudne za pomilovanje.
Pa u odluci predsjednika tribunala stoji da se njeno priznanje krivice zbraja u jedno od olakšavajućih okolnosti, bez obzira na njene pokušaje da to negira iz zatvora, to priznanje ostaje kao i njeno proglašenje krivice i njeno osuđivanje za ratne zločine koje je počinila kao predstavnica bosanskih Srba u toku rata u Bosni i Hercegovini. Odigrala je ulogu i činjenica da je ona svjedočila u predmetu koji se vodio protiv Momčila Krajišnika ovdje, kao i da je davala izjave za neke druge predmete.
Zločini nad muslimanima i Hrvatima za koje je osuđena dogodili su se u 37 opština u Bosni i Hercegovini. Među njima i Bijeljina, u kojoj su se pod vođstvom paravojnih snaga Željka Ražnjatović-Arkana tokom 1992. godine dogodili stravični zločini. Plavšićeva se u Bijeljini sastala s Arkanom. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa datom 1999. godine prisjetila se posjete tvrdeći kako nije bilo znakova genocida, kao i to da su muslimani bili uplašeni, ali ne od Arkana, kome su žene ljubile ruke. A s Arkanom se u Bijeljini ljubila i Plavšićeva, kako je rekla zahvalna za takav tretman prema nesrbima.
Tako smo ušli u Bijeljinu i kada smo došli tamo, Arkan je poredao one svoje pretorijance, bili su zaista onako reprezentativni momci, za vidjeti tako on je onako rako podnio i rekao, mnogo hvala, ja sam se tad je bio taj onaj poljubac koji je ostao zabilježen, mislim zaista samo ja zahvalna, jer bilo sve u njegovim rukama, on je mogao te ljude, ne znam ja što, ni da uradi, ali kad sam došao u vrijeme, on je bio gospodarka.
Tri godine kasnije u Haškoj će sudnici priznati odgovornost za zločine.
Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude.
U 37 opština navedenih u optužnici, oko 850 sela u kojima su živjeli muslimani i Hrvati fizički su uništene i više ne postoje. Zaključak je presude. Ipak, nakon izrečene kazne i premještanja u zatvor u Švedskoj, 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini riječima da se radi o, citiramo, prirodnom fenomenu, priznala je da je obmanula tribunal koji je njeno priznanje smatrao važnim korakom ka pomirenju. Upravo stoga je tribunal trebao preispitati njeno priznanje krivice, a ne nagraditi je, smatra Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, koji je bio i jedan od svjedoka u slučaju Plavšić.
Uživajući ostatak svog života na slobodi, neko koji je počinio stravične zločine u ovoj zemlji, koji je bio organizator, ideolog i inspirator zločina, i zapravo govorimo o novom skandalu koji se veže za tribunal. Izgleda da kako vrijeme odmiče, da zapravo on sve više tone u jednu nevjerodostojnost i u potpuno razočaranje svih koji su učestvovali da se dosegne pravda.
Svetozar Mihajlović, član odbora za pomilovanje Biljane Plavšić, koji je skoro dvije godine insistirao na njenom puštanju na slobodu, kaže kako se radi o očekivanom potezu.
Mislim da je Biljana Plavšić stoički izdržana sve to što se dešavalo prašno od početka 90. godina pa ovamo. Najvažnije je da Biljana Plavšić dođe na slobodu i da se sastane sa svojom porodicom.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, koji je lobirao za pomilovanje Biljane Plavšić te je početkom godine i posjetio u zatvoru, najavio je i ponovni odlazak.
Ja bih volio da i ranije bi. Sutru odlazim ujutro kod nje da je posjetim i radujem se činjenici da postoje šanse koje će definitivno taj problem riješiti.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić i sam bivši logoraš o pomilovanju kaže:
moj lični stav odnosno na ono zašto je ona odgovorna, mislim da nije zaslužila pomilovanje.
Porodice žrtava zločina za koje je Plavšićeva osuđena za Radio Slobodna Evropa kažu kako gube povjerenje u tribunal, koji je u presudi naveo kako je kao posljedica kampanje ubijanja registrovano 1100 masovnih ubistava ljudi i 320 potencijalnih lokacija gdje bi se ta tijela mogla nalaziti. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hotić:
da li ima žrtva ikakvo pravo? Zar mogu počinioci imati toliko slobode ili je to samo farta, samo o taj sud u Hagu da nam zamaže oči?
Plavšićeva je proglašena krivom i za 408 zatočeničkih objekata gdje su ljudi bili prinudno zatvoreni i podvrgnuti teškom fizičkom i psihičkom zlostavljanju, uključujući teška premlaćivanja kao i nepodnošljive uslove života s nedovoljno hrane i bez ikakvih higijenskih uslova. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović smatra da je i kazna od 11 godina bila simbolična.
Jer ako ste vi bili organizator zločinačkog jednog sistema koji je na tako brutalan način postupao sa ljudima i dobijete kaznu koja će u konačnici biti negdje oko 7,5 godina, onda je to jasna poruka svima u budućnosti da se na neki način zločin isplati. To nije kažnjavanje zločina, to je kažnjavanje žrtve još jednom i mislim da je to jedna od težih pogrešaka Međunarodnog suda pravde.
Predsjednica Društva za ugrožene narode Fadila Memišević smatra skandaloznim postupak Haškog suda u slučaju pomilovanja. Memišević kaže i da tribunal kao krajnji autoritet nije ispunio svoju obavezu.
Ovo je ruganje pravdi. Rečeno je da se glas žrtava čuo. Rat je završen tako kako je završen, nema poraženog, nema pobjednika. Tribunal je imao taj zadatak da sve one koji su počinili užasne zločine, da ih sankcioniše. Ali ovo je stvarno jedna smijurija, ovo je cirkus.
I Tokačina vjera u pravdu Haškog suda je poljuljana.
Treba ovih dana da primim jedan poziv i vjerujte da sam u dilemi, da potpuno odbijem da dalje učestvujem u radu tog suda. Mislim da je to što oni rade samo pokušaj da se što prije zatvore vrata i da se stavi tačka.
Plašićeva se Haškom sudu dobrovoljno predala 2001. godine, a na slobodu bi iz zatvora u Švedskoj trebala biti puštena 27. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Opštinskom kaznenom sudu u Zagrebu juče je podnesena optužnica protiv hrvatskog državljanina Nike Lozančića, potpredsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i zamjenika predsjedavajućih predsjedničkog doma parlamentarne skupštine BiH. U optužnici se navodi da je prevarom Lozančić, primajući penziju u Hrvatskoj, a ne prijavljujući da je zaposlen u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, oštetio hrvatski proračun ili ti budžet za 600.000 kuna, odnosno oko 160.000 konvertibilnih maraka. O slučaju Lozančić, o penzijama i kako do njih doći u dvije države, više u prilogu Tine Jelin.
Federalni zavod penzijsko-invalidskog osiguranja poslao je kolegama u Zagrebu originalne dokumente koji potvrđuju da je Niko Lozančić profesionalno angažiran u parlamentu Bosne i Hercegovine i da mu uplaćuju penzijsko i zdravstveno osiguranje. Je li napravio novu radnu knjižicu u Bosni i Hercegovini, odnosno duplikat za nove čelne funkcije, ili Hrvatskom zavodu mirovinskog osiguranja nije ni ostavio prilikom penzionisanja, nemoguće je doznati, jer je riječ o tajnim podacima. Ivan Rogić, zamjenik direktora Federalnog zavoda PIA, ipak nam je potvrdio kako je slučaj Lozančić pokrenuo suradnju dva zavoda u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj, te da će vrlo skoro krenuti provjera popisa i upoređivanje podataka koje je u praksi do sada bilo teško kontrolisati.
Jako teško, zato što nijedna država, pa ni Hrvatska, ne daje drugoj državi svoje podatke, niti se to uparuje u biti da se otkriju slučaje. Ovakvi slučajevi onda potenciraju, ja sam siguran, da će i Hrvatski zavod i entitetski zavod u Bosni i Hercegovini sada vjerojatno napraviti jednu akciju da probamo iskontrolirati primaoce mirovina u Hrvatskoj i eventualno osiguranje, mirovinsko osiguranje u Bosni i Hercegovini.
U Bosni i Hercegovini, s druge strane, ostvariti radni odnos i primati penziju mogu samo osobe koje su penziju stekle sa 40 godina radnog staža. Svi ostali bit će krivično gonjeni. Od Rogića doznajemo kako je samo u protekla 3 mjeseca otkriveno 60 osoba koji su falsifikovali svoje dokumente i ne samo u slučaju vojnih penzija. Veliki broj predmeta odnosi se na povratnike u Bosnu i Hercegovinu, od kojih neki primaju i plaću i penziju dvije države te invalidnine.
Slične su procedure utvrđivanja i neka se ne zavaravaju svi oni koji su stvarali, znači, mirovno bilo gdje na svijetu, bilo kojoj državi ili bilo kakva druga primanja. Ovaj federalni zavod i svaki drugi zavod će otkriti kad tad ta neosnovana primanja i postupit će se sukladno zakonu, traži se povratno, naravno, odgovornost one koji su prevarili državu ili mirovinsko osiguranje.
Osim Nike Lozančića, koji za svoj posao u Bosni i Hercegovini prima platu oko 5.000 konvertibilnih maraka, odnosno oko 7.000 sa vojnom penzijom iz Hrvatske, u javnosti se spominjalo ime Vinka Zorića, člana HDZ-a 1990. također parlamentarca, ali Ivana Bagarića, zastupnika dijaspore u Hrvatskom saboru, također člana ove stranke. Dok je Zorić javno demantirao primanja iz Republike Hrvatske, Ivan Bagarić na naše pitanje o vojnoj penziji kaže:
ja sam zastupnik u Hrvatskom saboru, jer sam izišao iz Ministarstva obrane u kontekstu takozvanih, to je zbrinjavanje njihovih djelatnika, no jedan poseban status u smislu neke naknade, otpremnine.
Iako se u javnosti diglo dosta prašine u slučaju Lozančić, predsjednik Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Bosne i Hercegovine Anđelko Barun smatra kako će provjera pokazati da nije riječ o velikom broju zloupotreba, posebno kada su branitelji u pitanju. U vrijeme kada je Lozančić penzionisan prije 10 godina, od aktualnih 13.000 ratnih vojnih invalida penzionisano je njih oko 2.000.
Tako je bio rigorozan proces 99. i 8. i sam sam to doživio. Dok sve nisam ovdje, na svoje primanje koja sam imao sve u nanulu, da ništa ne primam, nisam mogao dobiti mirovinu Republike Hrvatske.
Da ipak bilo falsifikovanje dokumenata potvrdili su nam također članovi HVIDRA-e koji su željeli ostati anonimni. Mnogi su radili na ugovor o djelu, što zakon dopušta, u smanjenje mirovina čega opet nije bilo. Komentirajući slučaj Lozančić, Parun je kazao kako je u najmanju ruku riječ u nemoralnom postupku. Zoran Krešić, komentator Večernjeg lista, u svojoj osudi bio je oštriji, nemoralno i protuzakonito.
Ako se zna da u BiH ljudi žive
sa 400-500 maraka. Svi znamo da su plaće u državnim parlamentima i razne te beneficije jako visoke. Mislim da nema šta tražiti niti u čelništu stranke, tako bi makar trebali razmišljati unutar HDZ-a BiH, ali niti u državnom parlamentu.
Iako su u HDZ-u Bosne i Hercegovine za takozvani medijski link svog potpredsjednika optužili unutrašnje hrvatske i bosansko-hercegovačke političke prilike, to znamo kako će Lozančić vrlo vjerovatno odgovarati sudu časti stranke nakon što stignu rezultati istrage koju radi USKOK. To bi u konačnici moglo značiti povlačenje iz parlamenta političara koji se prošle godine čak požalio novinarima kako je njegova skromna plata dovoljna jedva za odijelo i kravate koje mora stalno nositi. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U BH medijima još jedna priča izazvala je pažnju javnosti prošle sedmice. Riječ je o naftnim terminalima Ploče, za koje se tvrdilo da nakon odluke suda o Dubrovniku Federacija BiH više nije vlasnik. Dženana Krebegović.
Direktor naftnih terminala Federacije Bosne i Hercegovine Ploče Josip Tomić demantuje za našu radioinformaciju koju su objavili bosansko-hercegovački mediji kako terminali Federacije u toj luci vrijedni oko 150 miliona eura više nisu u vlasništvu ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Tomić ističe da se ništa nije izgubilo jer Bosna i Hercegovina nikada i nije bila vlasnik terminala koji je od 1992. godine bio u društvenom vlasništvu Energopetrola Ploče.
Mi smo 2006. godine pokušali to društveno vlasništvo s pravom korištenja, podnijeli zahtjev da uknjižimo u vlasništvo. I prvostupanjski sud u Pločama je donio odluku da se uknjižimo, međutim općinsko državno odvjetništvo Ploče se žalilo da je to pomorsko dobro, odnosno opće javno dobro. I drugostupanjski sud županijski u Dubrovniku je presudio nakon 2,5 godine, prihvatio je žalbu, odnosno da naredio je da se poništi odluka prvostupanjskog suda i vraćeno je na početno stanje. Što znači ništa se nije izgubilo, sam se ništa nije dobilo.
Naftni terminali u luci Ploče su itekako bitni za Bosnu i Hercegovinu, tim prije što se godišnje za BiH otpremi oko 400.000 tona nafte. Značaj terminala je i u tome što država može osigurati svoje rezerve i biti regulator tržišta. Inače, Luka Ploče za Bosnu i Hercegovinu ima stratešku važnost jer je u bivšoj Jugoslaviji ona je izgrađena za potrebe BH tržišta. Direktor komercijale u Luci Tomo Krilić kaže kako je najveći promet ostvaren prije 20 godina, od čega je preko 90% robe bilo za tržište Bosne i Hercegovine. Današnja situacija nije ni približno ista, zbog čega se Luka orijentisala na druga tržišta.
Posebno tu talijansko tržište, tako da smo mi radili transshipment roba, posebice rasutih tereta, jer smo bili primorani. Ekonomija Bosne i Hercegovine se postepeno oporavljala poslije rata, a lučki kapaciteti su bili neiskorišteni, tako da smo se morali preorijentirati i na druga tržišta.
I ekonomski stručnjaci ocjenjuju važnost Luke Ploče za bosansko-hercegovačko tržište, tim prije što izvoz, kako kažu, ne trpi velike troškove. S druge strane, Luka u Pločama je jedno od otvorenih pitanja u odnosima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Sporazum o Luci, kojeg su dvije zemlje potpisale, je blokiran jer ga Hrvatski sabor nikada nije ratifikovao, protiveći se međunarodnom arbitru u upravnom odboru Luke. Sve dok se to ne riješi, Lukom upravlja i profitira Hrvatska, a krivac za nastalu situaciju su BiH vlasti, ocjenjuje članica odbora direktora Transparency International BiH Svetlana Cenić.
Nisu još ništa uradile da riješe to pitanje, a bave se koje kakvim glupostima, to govori i inače o vladajućoj strukturi i odnosu prema državi, prema privredi, prema ljudima, prema građanima, prema svima u ovoj državi. Olako mi gubimo svu moguću imovinu.
Profesor Banjalučkog ekonomskog fakulteta Goran Radivojac ističe da se vlasti Bosne i Hercegovine inače maćehinski odnose prema imovini koju posjeduju susjednim zemljama, čemu doprinose građani i javnost koji su također nezainteresovani za to pitanje.
Stanovnici Bosne i Hercegovine se generalno jako loše odnose prema imovini Bosne i Hercegovine, odnosno prema javnim dobrima. A samim tim i vlast ne nalazi za shodno, zato što tako nešto nije u fokusu javnosti. Sama javnost ne osuđuje dovoljno često i dovoljno intenzivno takvo ponašanje vlasti u odnosu na javna dobra, tako da je to, znači, uzročno posljedična veza koja nam govori o stanju društva u Bosni i Hercegovini.
Bosna i Hercegovina inače još uvijek ne zna koliko ima imovine van svoje teritorije, jer radna grupa za utvrđivanje imovine van granica Bosne i Hercegovine nije utvrdila popis nekretnina. Jedina činjenica sa kojom raspolažu je da se najviše imovine nalazi u Srbiji i Hrvatskoj, od čega prema nekim procjenama samo u Hrvatskoj njena vrijednost iznosi oko 3 milijarde dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
I poštovani, toliko za danas u subotnjem izdanju Radio Slobodna Evropa posvećenom zbivanjima u Bosni i Hercegovini protekle sedmice. Pozdravio vas Zoran Mijatović i Milad Obradović.